што трэба ведаць, каб гаварыць па-беларуску свабодна, сучасна і прыгожа. Жывая мова з Юрасём Бушляковым.
Што робіць спонсар? Спансіруе або спансаруе? Раз-пораз у сучасным маўленні здараецца нефіксаваны слоўнікамі дзеяслоў «спансіраваць». Як вядома, формы дзеясловаў з суфіксам «ірава» нетыповыя для беларускай мовы. У нашай літаратурнай мове няма ніводнага прыкладу, каб ад беларускай ці хай сабе іншамоўнай асновы быў утвораны ўласна беларускі дзеяслоў з суфіксам «ірава». Дзеяслоў «спансіраваць» перанесены з расійскай моўнай практыкі. Адначасна ў беларускім маўленні на базе англіцызма «спонсар» узнік дзеяслоў тыповай будовы з суфіксам «ава» – «спансараваць». Гэтаму сэнсава-празрыстаму наватвору варта, думаю, аддаць перавагу перад пазычаннем. Пры гэтым памятаем, што ў дзеяслова «спансараваць» ёсць стагоддзямі ўжываны ў нашай мове сынонім – слова «фундаваць». Яно лацінскае паходжання ад дзеяслоўнай формы «фундо». Закладаю асновы, даю пачатак. Нехта дае сродкі, грошы на будоўлю, развіццё нечага, тым самым фундуе або спансаруе, выступае фундатарам ці спонсарам. Па-беларуску фундаваць – гэта яшчэ і проста частаваць некага за свой кошт, купляць нешта некаму ў падарунак. Спонсар і фундатар. Спансараваць і фундаваць. Маем выбар з раўнапраўных сінонімаў. Фінансуючы праект у якасці спонсараў, фундатараў, мы тым самым спонсаруем, фундуем, займаемся спонсараваннем, фундаваннем праекту.
Што трэба ведаць, каб гаварыць па-беларуску свабодна, сучасна і прыгожа? Жывая мова з Юрасём Бушляковым.